je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 5. februar, vijesti dana. Zasjedao operativni štab za problem migranata u Bihaću, traže od institucija države da preuzmu upravljanje migrantskim centrima.
Ne može 900 ljudi iz sigurnosne kuće raditi unutar jednog centra. Ili u centru Miralu, kojem imamo trenutno 898 migranata, jutrošnji izvještaj, ne mogu 4 čovjeka to raditi.
Obilježen dan sjećanja na sve poginule građane Sarajeva u periodu od 92. do 95. godine.
Uvijek stare rane ponovno prokrvave da se prisjećamo šta smo sve preživjeli, koliko smo se napatili i koliko najmilijih.
Najnovije zaduženje vlade Republike Srpske.
Očigledno se ovdje radi o zadovoljavanju potreba budžeta i održavanju socijalnog mira na račun dugoročnog zaduženja koje je očigledno postalo dominantni način finansiranja Republike Srpske.
U Federaciji Bosne i Hercegovine počela isplata penzija za januar bez ranije najavljenog povećanja minimalnih penzija u iznosu od 3,2%. Bosansko-hercegovački pisac Dževad Karahasan dobitnik je nagrade građana njemačkog grada Bremenhafena zbog toga što je, kako je žiri obrazložio, njegovo djelo podjednako ukorijenjeno u antičkoj, islamskoj i hrišćanskoj tradiciji. 8 ljudi je poginulo u požaru u stambenoj zgradi u Parizu, povrijeđeno 30, među kojima i 3 vatrogasca. Jedna osoba je u teškom stanju, prenosi BBC. 135.000 katolika i muslimana sudjelovalo je u Abu Dhabiju na jedinstvenoj misnoj svečanosti koju je predvodio Papa Franjo, prvi poglavar katoličke crkve koji je stigao na arapski poluotok. U Zenici jutros izmjeren indeks kvaliteta vazduha 162 koji je okarakteriziran kao nezdrav. Na graničnom prijelazu Brčkog Gunja obustavljen saobraćaj za teretna vozila i autobuse zbog nestabilnosti mosta. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno oblačno sa slabim padavinama. Dnevna temperatura od 1 do 3 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Iz Unsko-sanskog kantona, gdje je danas zasjedala operativna grupa za koordinirane aktivnosti i nadzor nad migrantskom krizom, i danas je upućen zahtjev prema nadležnim državnim institucijama da se aktivnije uključe u rješavanje migrantske krize u ovom dijelu zemlje. U suprotnom će vlada Unsko-sanskog kantona, kako su najavili, inicirati zatvaranje privremenih prihvatnih centara. Više detalja ima Dženita Duraković.
Od Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine zatraženo je da u roku od 10 dana preuzme upravljanje prihvatnim centrima u Unsko-sanskom kantonu. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Ukoliko se u roku 10 dana ne uspostave centri, znači kada su u pitanju viškovi kojih je negdje 500 sada u ovim centrima, da se izmjeste u ostale prihvatne centre Salakovac, Ušivak i Delijaš. Ukoliko vlada kantona će ići u pravcu, znači donošenja odluka da se takvi centri na području ovoga kantona krenu u zatvaranje. Ovaj operativni štab će donijeti, znači kako i na koji način, znači mi ćemo donijeti odluke, a kako i na koji način, to ćemo znači napraviti čist plan, program kako riješiti.
Od IOM-a je ponovo zatraženo uvođenje kućnog reda što bi smanjilo broj krivičnih djela počinjenih od strane migranata. Samo proteklog vikenda u Bihaću je počinjeno takvih 17 djela, kaže policijski komesar Mujo Koričić.
Vrlo je teška identifikacija tih lica, s obzirom da nema njegov puni identitet, nema nikakvih dokumenata osim ove registarske one kartice pripadnost tom prihvatnom centru.
Od Međunarodne organizacije za migracije i službe za poslove sa strancima danas je zatraženo izmještanje porodica sa djecom i maloljetnika bez pratnje kao najosjetljivije kategorije iz prihvatnih centara Miral u Velikoj Kladuši i Birej u centre Sedra ili Đački dom. Također zatraženo je povećanje članova obezbjeđenja u ovim centrima zbog sve češćih incidenata među samim migrantima. Podsjetimo, u posljednjem u prihvatnom centru Bira učestvovalo je preko 300 migranata, preko 40 ih je ozlijeđeno, a ozljede su zadobila i dva policajca. Ponovo govori premijer Unsko-sanskog kantona.
Gospoda iz IOM-a moraju znati da bi se sa sigurnosnog aspekta upravljalo sa 2200 ljudi. Ne može 900 ljudi iz sigurnosne kuće raditi unutar jednog centra. Ili u centru Miralu, kojem imamo trenutno 898 migranata, jutrošnji izvještaj, ne mogu 4 čovjeka to raditi.
Preuzimanjem centara od strane Ministarstva sigurnosti poboljšala bi se sigurnosna situacija na kantonu, ali i u samim prihvatnim centrima. Zaključak je članova operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Zajednička komemorativna sjednica Skupštine kantona Sarajevo, Gradskog vijeća Sarajeva i Opštinskog vijeća s područja kantona Sarajevo održana je danas u Narodnom pozorištu povodom obilježavanja 5. februara dana sjećanja na sve poginule građane Sarajeva u periodu od 92. do 95. godine i 25. godišnjice stradanja sugrađana na pijaci Markale. Izvještava Dragana Erjavec.
Predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo Elmedin Konaković otvorio je komemorativnu sjednicu, rekavši da se Sarajevo danas sjeća i odaje počast za više od 11.000 ubijenih tokom opsade grada. Konaković je podsjetio i da je na današnji dan prije 25 godina počinjen zločin na pijaci Markale, kada je ubijeno 68 civila.
Mislim da podatak o 11.000 poginulih sugrađana, od kojih 1.600 ili preko 1.600 djece, govori o brutalnosti napada na Bosnu i Hercegovinu, na njen suverenitet, na sve nas koji smo ovdje proveli te teške 4 godine, i naravno da su ovi dani prilika da se prije svega sjetimo onih najboljih među nama koji su položili živote za Bosnu i Hercegovinu. Nažalost, ja svake godine konstatujem da mi nismo učinili dovoljno za porodice onih koji su svoje živote položili i utkali u temelje države Bosne i Hercegovine, i cijenim da bismo kao društvo trebali imati to kao jedan od prioritetnih zadataka.
Prisutnima se obratio i Bogić Bogićević, koji je poručio da je istina o onome što se desilo na Markalama neumoljiva i neopoziva, zbog čega je njeno omalovažavanje uvrijeda. Istakao je da je agresija koju je preživjelo Sarajevo civilizacijska sramota Evrope.
Sarajevska je opsada sa 1425 dana jedna od najdužih u istoriji modernog ratovanja. Za vrijeme opsade prosječno je palo 329 granata dnevno na Sarajevo. Rekord od 3777 izbaljenih granata zabilježen je 22. jula 1993. godine. Uvijek stare rane ponovno prokrvare kad se prisjećamo šta smo sve preživjeli, koliko smo se napatili i koliko najmilijih izgubili.
Na današnji dan prije 25 godina projektil kalibra 120 mm ispaljen je sa srpskih položaja na području sela Mrkovići, koji je pao na gradsku pijacu Markale. Komandant Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske Stanislav Galić pravosnažno je osuđen u Haškom tribunalu na doživotnu kaznu zatvora za kampanju terora nad civilima u Sarajevu, uključujući zločin na pijaci Markale. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
U Tuzli je danas obilježena 5. godišnjica od masovnih protesta obespravljenih radnika i građana koji su se dogodili u februaru 2014. kada je zapaljena zgrada vlade Tuzlanskog kantona. Radnici danas kažu da su u goroj situaciji nego tada. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
U veljači 2014. godine tisuće obespravljenih radnika i građana pobunilo se protiv tadašnje vlasti u Tuzlanskom kantonu zbog neuvezanog radnog staža te uništenja brojnih tvornica. Iako se činilo da će radnici uspjeti tada ostvariti prava jer su kroz plenume uspjeli postaviti takozvanu ekspertnu vladu Tuzlanskog kantona, čije su članove sami birali. Sakip Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti, ipak kaže da su tada radnici bili prevareni.
Nažalost, i mi smo imenovali neke osobe u tu ekspertnu vladu, između ostalog i ministra industrije, da bi taj ministar industrije kasnije nama vrlo brzo okrenuo leđa. Kada je stupio na scenu, on je nama tada jasno rekao da u tom resoru niko ništa nije radio. Utopio se u to sivilo.
I radnici tvornice namještaja Konjuh tih dana pokušavali su se izboriti za svoja prava. Radnik Mirsad Gavranović je čak i uhićen jer je sudjelovao u prosvjedima. 5 godina poslije Gavranović kaže:
situacija je gora nego prije 5 godina. Ako uzmete činjenicu da smo 2014. godine imali bolji zakon o radu, bolji zakon o piju, bolji zakon o borcima, ako uzmete još jednu činjenicu da svi akteri vlasti tadašnje i danas na vlasti, i ako tome dodate još da je u zemlji napustilo 100.000 stanovnika, znači situacija je potpuno gora.
Ulfeta Mulić, radnica tvornice obuće Aida, nikada nije ostvarila svoja prava, niti joj je radni staž uvezan.
Osjećam se kao da nisam stanovnik ove države. 35 godina sam radila, muž borac bio, nije, ne može ništa da ostvari, isto tako ko nija, ne može penziju da ostvari, nema ni on uvezan radni staž.
Sakip Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti.
Najveće razočarenje za mene je akademska zajednica. Dakle, oni ćute, oni, osim časnih izuzetaka, dakle, oni ćute. Jednostavno, plenumi tada, koji su se jednostavno pojavljivali kao gljive posle kiše, su bili politički proizvod. Mi znamo ko je stajao iza tih plenuma. Danas tih profesora ovdje nema. Danas tih vođa plenuma nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vlada Republike Srpske nastavlja se dugoročno zaduživati na Banjalučkoj berzi. Juče su prodate obveznice vrijednosti 35 miliona konvertibilnih maraka sa rokom vraćanja od 5 godina. Očigledno je da novca u budžetu nema, pa se radi održavanja socijalnog mira, vlada nastavlja zaduživati, smatraju ekonomisti. Informiše Erdoğan Katana.
Kako je i u januaru bila uspješna prodaja trezorskih zapisa u iznosu od 20 miliona konvertibilnih maraka, samo u mjesec dana Republika Srpska se dodatno zadužila za 55 miliona maraka. U vlade Republike Srpske kažu da su ova zaduženja u skladu sa planom zaduživanja za prvi kvartal 2019. godine. Ekonomisti s druge strane smatraju da je glavni razlog nedostatak novca u budžetu. Ekonomista Zoran Pavlović.
Ako pogledamo situaciju, vlada Republike Srpske je uzela sa eskrov računa pozajmicu 60 miliona, 20 miliona blagajničkih zapisa i sada su obveznice 35 miliona. Očigledno je to način koji je neophodan da bi se uopšte finansirala budžetska potrošnja. Očigledno se ovdje radi o zadovoljavanju potreba budžeta i održavanju socijalnog mira na račun dugoročnog zaduženja koje je očigledno postalo dominantni način finansiranja Republike Srpske i kada pogledamo izveštaje iz Centralne banke, taj nivo je dostigao skoro milijardu konvertibilnih maraka.
S obzirom da je dugoročno zaduživanje entiteta Republike Srpske skoro milijardu maraka, pitanje je i ko će vraćati ta sredstva. Ekonomista Damir Miljević.
Ne postoji odgovor na to pitanje s obzirom da se izdavanje obveznica stalno koristi kao mehanizam finansiranja. Tako da će vjerovatno kad dođe do spijeće nekih obveznica, prije toga se opet izdati obveznice u tom iznosu da bi se pokrio taj dug. Jer ono što se dešava je to da Republika Srpska izdaje obveznice gdje do spijeće na kraju perioda. Znači, ako su obveznice 5 godina, onda se 5. godine isplaćuju obveznice. Ne znam se isplaćuje kamat.
Bilo bi puno bolje da se ovaj novac umjesto u javnu potrošnju plasira za neke projekte koji bi donijeli dobit, kažu ekonomisti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Opština Bratunac pobratimila se sa ruskim gradom Rosalj.
Što Sirijem, da.
Danas su u Bratuncu obišli i agrokompleks i fabriku nameštaja i naravno da ćemo se potruditi da sve to predstavimo u Rusiji i da razmotrimo mogućnosti konkretne saradnje.
Predstava Halverova noć obilježava 15 godina igranja na sceni Kamernog teatra 55.
Ona tako i dan danas zapravo ono podsjeća ljude i publiku kroz stvarno velike emocije da biti drugačiji nije zločin.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Američki predsjednik Donald Trump će pred oba doma kongresa održati svoj drugi govor o stanju nacije. Očekuje se da će se šef Bijele kuće fokusirati na imigracije, bliskoistočne sukobe i ekonomiju. Istodobno govor će održati i usred oštrog političkog razmimoilaženja sa demokratima u kongresu. Pripremila Mirjana Rakela.
Govor je prvobitno bio planiran za 29. januar, ali je predsjednica zastupničkog doma Nancy Pelosi odbila Trumpovo obraćanje naciji dok se ne deblokira vlada. Trump je prije nekoliko dana signalizirao da je spreman uvesti izvanredno stanje. Blokada rada vlade, koja je ostavila stotine tisuća federalnih radnika bez plaće, snizilo je stopu odobravanja Trumpove politike, ali i otvorila mnoga pitanja. Trump je zaratio sa svjedočenjem glavnih obavještajnih agencija u zemlji o prijetnjama diljem svijeta, a i mnogi republikanci nisu sretni sa idejom o povlačenju tisuća američkih vojnika iz Sirije i Afganistana. Tu je istraga specijalnog odvjetnika Roberta Mellera o navodnom uplitanju Rusije tokom predsjedničkih izbora 2016. Paralelno sa Millerovom istragom, tužitelji na Manhattanu su izdali sudski poziv za Trumpov inauguracijski odbor, tražeći dokumente i financijske podatke. Između ostalog, tužitelji žele utvrditi da li su strani državljani potajno donirali sredstva tom odboru. Demokrati, koji su na novembarskim izborima osvojili većinu u zastupničkom domu kongresa, jasno su stavili do znanja kako ne odustaju od istraživanja Trumpove bijele kuće o ruskim poslovima, ali i drugim pitanjima. Očekuje se da će Trump u svom govoru istaknuti zasluge za jedno od svjetlijih točaka njegove dvogodišnje vladavine, snagu američke ekonomije. Ukupno gledajući, gospodarstvo je imalo koristi od Trumpovog najvećeg zakonodavnog postignuća, smanjenje poreza od 1,5 milijardi dolara, koje je pomoglo sniziti stopu nezaposlenosti na 4% i održati inflaciju na oko 2%.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Broj radnika i penzionera u Republici Srpskoj godinama je gotovo izjednačen. Iako je ovaj odnos u prošloj godini blago poboljšan, analitičari ocjenjuju da je on i dalje daleko ispod nivoa koji je potreban da bi penzioni fond u Republici Srpskoj mogao normalno da funkcioniše. Više detalja ima Gojko Veselinović.
Prema podacima Fonda PIO Republike Srpske, na kraju prošle godine u Republici Srpskoj bilo je 307.000 osiguranika i 264.000 korisnika prava, što znači da je odnos radnika i penzionera 1,16:1. U odnosu na 2017. broj osiguranika porastao je za oko 7.000, ali je isto tako porastao i broj korisnika za skoro 4.000. Prihodi koje fond ostvaruje uplatom doprinosa na mjesečnom nivou iznose oko 83 miliona maraka, dok se za penzije izdvaja oko 89 miliona KM. Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, smatra da sa ovim parametrima penzioni sistem u ovom entitetu nije održiv. Da bi sistem ozdravio, kaže, neophodan je drugačiji način punjenja penzionog fonda.
Mi predlažemo da se iz doprinosa za penzijno samo finansiraju zarađene penzije, a sve stečene penzije se finansiraju iz budžeta. Možda ovaj doprinos za zdravstveno osiguranje na neki način prebaciti na potrošnju. Kad bi smanjilo oporezivanje rada samo za zdravstvo, sigurno penzioni fond ne bi trebalo dijeliti, rasteretili bi radi, mogli bi mnogo veći broj ljudi zaposliti i značajno veću cifru ubrati kao doprinos za penzijno osiguranje.
Ekonomista Slaviša Raković ističe da bez povećanja broja radnika nema ni održivosti penzionog sistema.
Mi moramo raditi na tome da se poveća zaposlenost u zemlji, da dođemo do nivoa da nam nezaposlenost bude na nivou ispod 10%, da bi mogli onda doći do odnosa 1,5 ili 2 zaposlene na jednog penzionera i to da već imali prostore da sistem bude samo održiv.
Upravo je zbog nedostatka novca u fond PIO isplata penzija prebačena na trezor, to jeste na teret budžeta koji se poslije namiruje iz fonda od tekućih prihoda, ali i zato često nedostaje novca pa se sve duženjima. Zato analitičari poručuju da se uskoro treba krenuti sa reformama penzionog sistema u ovom entitetu, jer je ovakav sistem već neodrživ i moguće je da vrlo brzo dođe do njegovog potpunog kraha. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Opština Bratunac potpisala je povelju o bratimljenju sa podmoskovskim gradom Rosalj. Tim povodom u Bratuncu se organizuje trodnevna manifestacija pod nazivom Dani Ruske Federacije u Bratuncu. Iz Bratunca se javlja Sadik Salim.
Prije potpisivanja povelje o bratimljenju, gradonačelnik Rosalja Aleksej Andruhin posjetio je nekoliko kompanija u Bratuncu u cilju sagledavanja moguće saradnje.
Što sirijem,
da. Danas su u Bratuncu obišli i agrokompleks i fabriku namještaja i naravno da ćemo se potruditi da sve to predstavimo u Rusiji i da razmotrimo mogućnosti konkretne saradnje.
Saradnja sa Ruskom federacijom značila bi mnogo za regiju Birač, istakao je načelnik opštine Bratunac Nedeljko Mlađenović.
Ima dosta jakih kompanija, počev od Srebrenice, Rudnik Sase, Cinkara Potočar, od Bratunca Petroprojekt, Remontni zavod, Glenica Zvornik, Boksit Milići i mogu naći tržište na području Rusije, proširite svoju saradnju, ući u neke poslove sa zajedničkim investiranjem. Nama je cilj da u narednom periodu ta saradnja jača, da vjerovatno za neki par mjeseci organizujemo sličan sastanak na području Rusije gdje bi poveli privrednike sa ove regije.
U povodu ozvaničenja saradnje u Bratuncu se organizuje trodnevna kulturna manifestacija. Radovan Petković, direktor lokalnog doma kulture.
Imamo predavanje o srpsko-ruskim diplomatskim vezama, imamo otvaranje izložbe koja je došla direktno iz Moskve u Bratunac, a od srede krećemo sa filmskim programom.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Anja Vujaković je među najboljim od 96.000 studenata Bečkog univerziteta. Ova prijedočanka govori 4 jezika, studira diplomatsku akademiju i želi da bude dio bosansko-hercegovačke diplomatske misije, iako svjesna kako se u ovu oblast zapošljavaju stranački i nacionalno podobni. Sa njom razgovarala Dženana Karabegović.
Anja, vi ste među 96.000 studenata Bečkog univerziteta proglašeni najboljom studenticom i to sa prosjekom ocjena 10. Na koji način ste to uspjeli?
Ne vjerujem da sam ja jedina. Javila sam da sam najbolje rangirana. Moje krajnji cilj bio da budem primljena na diplomatsku akademiju i ne postoji prijemni ispit, znači morate da izgledate odlično i veoma poželjno na papiru da bi vas primili. Jedan od načina da izgledate dobro na papiru je da imate savršene ocjene, da pokažete da ste motivisan i predan student i sa puno predanosti, sa puno učenja i s puno motivacije sve je moguće, čak i ako se studira na stranom jeziku.
Diplomatska akademija ne postoji u Bosni i Hercegovini. Koje su joj glavne odlike? Šta je to što vi proučavate?
Imamo 5 osnovnih jezgra našeg studija. Prvi je pravo, drugi je ekonomija, treći su međunarodni odnosi i četvrti je moderna istorija. I zadnje jezgro su jezici. Prije nego što vas prime, u principu je potrebno da govorite par jezika, ali se fokusiraju da dovedu studente na najviši mogući nivo njemačkog, engleskog i francuskog. Do duše, većina studenta već govori tečno ta 3 jezika kada dođu na akademiju, tako da akademija financira naše kurseve i drugih stranih jezika.
Gdje vi sebe vidite nakon završetka diplomatske akademije?
Idealno bi za mene bilo da predstavljam Bosnu i Hercegovini u Ujedinjenim nacijama ili u nekoj drugoj međunarodnoj organizaciji ili da radimo bilo koju ambasada Bosne i Hercegovine u svijetu.
Bosansko-hercegovačkoj diplomatiji su stranački podobni. Vjerujete li vi da će vas tako mladu, sposobnu sa znanjem 4 strana jezika zaposliti baš zbog vaših sposobnosti?
Neki zdrav razum nalaže da diplomate ne bi u principu trebalo da dolaze ni iz jedne stranke. Tako da ja ću definitivno da pokušam i nadam se da će trud i rad da mi se isplate.
Anja, hvala vam puno na razgovoru.
Nema na čemu.
I Kanton 10 suočava se sa bijelom kugom kao i drugi kantoni u federaciji. Više o tome poslušajte u prilogu Željke Mihaljević.
Već 12 godina koliko Zavod za javno zdravstvo Županiji 10 prati vitalnu statistiku, broj umrlih u pravilu je 2,5 puta veći od novorođenih. Iznimka nije bila ni prošla godina, govori nam to ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Dijana Mamić.
Rođeno je 325 osoba, a za isto vrijeme umrlo je 859. Znači, poredeći sa 2017. podaci su otprilike podjednake, jer smo u prethodnoj godini imali 320 rođenih i 873 umrlo.
Kada je u pitanju vitalna statistika, najteže stanje je u općini Bosansko Grahovo,
gdje imamo samo 3 rođene djece u ovaj prethodnoj godini, u isto vrijeme umrle su 37 osoba.
Analize kažu da je u proteklih 15 godina nestala općina veličine Drvara. Taj negativni trend županijske vlasti nastoje ublažiti dječjim doplatkom, s čijom isplatom se počelo u ožujku 2018. godine, te redovitim porodiljnim naknadama. Ministrica rada, zdravstva i socijalne skrbi Županije 10, Vasilija Bročeta.
Za porodilje koje su nezaposlene, taj iznos je 100 maraka mjesečno od 12 mjeseci plus 300 maraka jednokratna pomoć za opremu bebi, a za majke koje su u radnom odnosu to je 100% iznos plate. Tako da je ukupno za i zaposlene i nezaposlene majke iznos u 2018. godini bio 1.351.333.
Potpore za novorođenu djecu isplaćuju i 3 općine, Tomislavgradska po 300 maraka za svako dijete, Livanjska za prvo i drugo 400, a za svako treće i sljedeće po 500. Dok na Kupresu roditelji za prvorođeno dijete dobivaju 500 maraka, za drugo 750, treće 1500, četvrto 3000, peto 5000, a za svako šesto i više rođeno dijete iznos je 8000 maraka. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
O povratku stanovništva u prijeratne domove u Bosni i Hercegovini priča se već više od 20 godina i uložen je veliki novac. Međutim, kakvi su stvarni rezultati? Bilježimo primjer u selu Borovčići u opštini Nevesinje u istočnoj Hercegovini, gdje od prijeratnih 200 stanovnika danas živi samo jedan stalni povratnik. Priču ima Mirsad Behram.
Selo Borovčići kod Nevesinja do 1992. godine imalo je 30 domaćinstava i oko 200 stanovnika. Danas se u tom snijegom zavijenom planinskom kraju istočne Hercegovine još uvijek mogu vidjeti ruševine, a tu stalno živi jedino Ahmet Čolić, koji se u svoju porodičnu kuću vratio prije 17 godina. Ostali stanovnici, koji su preživjeli rat, razasuti su širom planete.
Ljudi su otišli, izbjegli, Mostar, Sarajevo, Novi Zeland, Amerika, Njemačka, doli su porodice stekli, nema želje da se vrati, jedini sam ja, kao što vidite.
Ahmed se bavi stočarstvom. Sada vodi brigu o povećem stadu ovaca i nešto koza, a živi od prodaje kurbanskog mesa i domaćeg povrća poput krompira, luka, cvekle, kupusa ili mrkve.
Pošli smo sa 13 ovaca i sad smo došli na 200. To je i ulaganja i troška i dobiti, sad ne kontam koliko na mostu dobije, na ćupri izgubi, nije to sad uopšte bitno. Bitno je da imaš posao, da se ne sekiraš, to je po meni najosnovnije, nemaš stresa.
Ahmetova porodica, supruga i troje djece, žive u 60 km udaljenom Mostaru u dolini Neretve. Ipak, Ahmet nije sasvim sam, već godinama mu oko stoke pomaže dugogodišnji prijatelj Kemal Ahmetović, koji je inače iz Kaknja.
Tako da sam ostao 10 godina ovdje. Nešto je dao svoji ovaca, pa meni slađe raditi. Uglavnom, deberama radim zajednički.
Ahmet i Kemo kažu da na nevesinskom području ima uslova ne samo za stočarstvo i poljoprivredu, nego i za seoski turizam. Ahmet Čolić.
Da hoće malo vlasti da pomognu, da moram materijalno, ali i za plasman da kaže Ahmo, proizvedi 200 kurbana, otiće ti u Sarajevo, u islamsku zajednicu, a ne da uzimaju iz Novog Zelanda ili iz Rumunije, iz Mađarske za 1 euro, a kod nas je 5 maraka po kilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz sela Borovčići kod Nevesinja, Mirsad Behram.
Predstava Helverova noć obilježava 15 godina igranja na sceni Kamernog teatra 55 u Sarajevu. Predstavu je režirao Dino Mustafić, a u glavnim ulogama igraju Mirjana Karanović i Ermin Bravo. Uz ovaj jubilej u Kamernom teatru su najavili kako će ova predstava sutra biti prvi put izvedena uz audiodeskripciju za slijepa i slabovidna lica. Informiše Ivan Katavić.
Predstava Helverova noć premijerno je izvedena na sceni Kamernog teatra 55 2004. godine. Nakon toga doživjela je brojna izvođenja u inozemstvu. Na internacionalnim festivalima osvojila je velik broj nagrada i jedna je od najnagrađivanijih predstava BH teatra. Glumica Mirjana Karanović prisjeća se kako je proba za predstavu trajala svega mjesec dana.
Ja stvarno onako najiskrenije vole bi da igramo u predstavu dokle god mogu da se krećem.
Radnja se odvija 30. godina prošlog stoljeća u Njemačkoj u vrijeme fašizma. Karanović dodaje kako je to priča i o različitosti.
Ona tako i dan danas zapravo ono podsjeća ljude i publiku kroz stvarno velike emocije da biti drugačiji nije zločin.
Glumac Ermin Bravo sa Mirjanom Karanović počeo je surađivati kada je imao 21 godinu, najprije u komadu Noževi u kokoškama, a kasnije i u predstavi Helverova noć.
Osjetilo se da je neka vrsta fenomena se događa sa tom predstavom i stvarno što Mira kaže, nažalost još uvijek je aktuelna i gdje god smo igrali, igrali smo je stvarno na svim meridijanima. Ljudi su prepoznavali svojih iskustava, svojih historija nacionalnih.
Kamerni teatar 55 službeno je pokrenuo inicijativu da se 6. aprila Mirjana Karanović proglasi počasnim građaninom Sarajeva. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Vrijeme sutra oblačno sa snježnim padavinama u Bosni, kišom u Hercegovini. Dnevna temperatura od -4 do 2, na jugu do 10 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.